Коли я вперше їхала на Донбас, мене попросили заповнити анкету, де б я могла описати себе, свою зовнішність, якісь особливі прикмети.
Tas ir stāsts par dzīvi un mīlestību tikai citādos apstākļos. Kīvas drāmas un komēdijas teātra režisoras Tamāra Strunovas iestudētā dramaturģis Natālijas Vorožobitas Lūga sliktie ceļi stāsta par cilvēkiem Donbasa karā, kas sākās pirms 8 gadiem. Izrāde sastāv no 6 reāliem un skaudriem stāstiem. Aktieri, plūstoši pārējot no viena tēla uz otru, demonstrē cilvēku pārdzīvoto. Uzvedums sāk kas ar stāstu par ukraiņu žurnālisti, kas dodas komandējumā uz Ukrainas austrumu daļu, lai vāktu informāciju par karu. Tur viņa sastopas ar cilvēkiem, kuru piedzīvotājs ir kalpojis par pamatu Lugai. Stāsta teātra trupas vadītāja Laura Vilcāne.
Kad paņemies zanavis, mēs uvidim rešotku.
Kad pacelsies aizskari, mēs ieraudzīsim režģi. Tas nozīmē ļoti daudz ko. Tie ir gan cilvēki, kas aiztā nokļuva, un ir kā putni būrī. Tā ir arī Ukraina, kas kara dēļ ir norobežota no pasaules. Tajā pat laikā šie cilvēki kāpelē pa režģi, rotaļājas ar to un izlaužas. Skatovis augšējā daļā mēs redzam istabu, kurā ir silti un mājīgi. Tajā ir televizors un Jēzus svētbilde. Uz šo istabu ved kalns, un pa šo kalnu periodiski augšā mēģina tikt izrādes personāži. Tas ir ļoti simboliski, jo izrādes laikā mēs redzam, cik grūti ir nokļūt tajā siltumā un mierā, bet cik viegli ir noslīdēt lejā.
Nezinot, ka stāsts ir par notikumiem, kas sākās 2014. Gadā, šķiet, ka izrāde iestudēta tieši tagad, laikā, kad Ukrainā notiek nežēlīgs Krievijas iesāktais karš. Taču patiesībā iestudējums pirmizrādi piedzīvoja 2018. Gadā. Divus gadus pēc kārtas darbs saņēmis balvas kā labākā izrāde un režija, atzinību guvis arī starptautiskos festivālos.
Vrodi morja, kāpēc, kā ťažka. A domoj vērnulis. Idu pa gorodu, slyšu, strīļāju. Мне так хорошо стало. Я дома.
Pēc Krievijas iebrukuma Kīvas teātris ir slēgts, tāpēc izrādes mēģinājumi notiek tikai attālināti. Par spīti konfliktam trupai izdevies apvienoties, lai sāktu viesizrādes Eiropā. Pateicoties vadītāja Laurai Vilcānei, kura konfliktam sākoties nokļuva Latvijā, turnejas pirmizrādi plānota Rīgā uz Dailes teātra skatuves. Laura pagaidām ir vienīgā, kura ir Latvijā. Savukārt pārējie dalībnieki atrodas dažādās Eiropas valstīs un arī Ukrainā. Lai no tās izceļotu, dalībnieki sapulcēsies ar Lvivā, stāsta Vilcāne.
Dalši komandi prisēdiņāts artisti, katru ir vīhali.
Pēc AK komandai pievienosies aktieri, kas no Ukrainas jau izbraukuši. Un lūk, tādā sastāvā mēs atbrauksim uz Rīgu, kur arī pirmo reizi notiks mēģinājumi. Netieši saistē. Mums mēģinājums notiks dzīvajā. Mēs apskausimies, mēs raudāsim. Sajūtas, ka Latvijas skatītājs mūs pieņems, sajutīs un uzklausīs. Dos mums spēku turpināt šo turneju.
Dailes teātra vadītājs Juris Žagars izrādi vērtē kā izcilu, uzsvarot, ka teātrī tā būs apskatāma tieši tāpēc, nevis politisko vai kādu citu iemeslu dēļ.
Tas nav labdarības projekts, un man liekas, attiecībā uz tādiem mākslas darbiem nav nepieciešama labdarība. Šī ir ļoti kvalitatīva izrāde, tas ir mākslas produkts, ko mēs parādām skatītājiem.
Ko šī izrāde vispār nozīmē Latvijas mākslē kopumā?
Tas pilnīgi noteikti dos devumu, ļaus mums paskatīties uz to, ka tāpat kā pavisam nesen mūzikas pasauli bija pārsteigta par Kievas kameraorķestri, izcilo sniegumu par to, kāda līmeņa kultūra māksla ir bijusi Ukrainā pirms kara un visticamāk arī būs pēc.
Izrāde sliktie ceļi būs skatāma 1. Jūnijā. Tā būs ukraiņu valodā ar subtitriem latviešu un angļu valodā. Savukārt pēcāk trupa dosies uz Lietuvu un Vāciju. Viktors Demidovs, Latvijas radio.